є плеєр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2024-жылдын 31-нче январы, эптеанын чарсында уни. Сүнкү программабызда Ашгабадын ясыйчылары тутушкун суусуз калган вакты өкмөт кадерли үчүнчүлүк барада хасабат берди. Окуучулар таанык китапканаларга көнүктүрүлөр ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озери менен мен Мердан Тарыев бунун таасирлери менен таныштырыярмын. Transparency International Gromosunun korrupsiyanın indeksi boyunca sonkı yıllık hasabatında Merkez Aziz Sivitinde hopukturucu suratın emele geliyendiği, regionun kanunun hükmürüvanlığının disfunksiyasından, avtoritarizmin ve sistematiki korrupsiyanın üsmüğünden ezir çekiyendiği belirliler. 30-cı yanvarda çap bolan hasabatta Türkmenistan tin verilen 180 yurdun arasında 170-ci orunda yerleştirildi, şeylede ona 118 bal verildi. Bu 2016-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň 4 punkt aşak düşmegi boldy. Qazaqstan bir ýylyň dowamında, ýagny 2022-nji ýylyň noýabrından bäri bir ýyl wagt aralygynda Türkmenistana eksport edýän buğdaýynyň möçberini 76.5% artdyryp, bu görkezici 299 000 tonnadan 528 000 tonna ýetdi. Bu warda 26-njy ýanwarda Qazaqstanyň statistika boýunça döwlet komiteti mälim etdi. Pul nuqtay nazarından eksport 58.7% artıp, bu mundan ozolqi 109 milyon dollardan 173 milyon dollara çelini etiptir. Qazaqstanın eksport edyan buğdoyunun görküzücüleri boyunca Türkmenistan, Özbekistan'dan ve Tajikistan'dan son 3. orunda duruyar. Yılda 1,5 milyon tonna olay buğday hasılını alyandığını öngü sürüyen Türkmenistan'da iti adı krizisi, soltandı un ve çörü kıtçılığı en çimi yıl veri saklanıp geliyar. Türkmen hükümeti bunu resmi taydan boyun alman gelýär. 30-njy ýanwarda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç güýçleri Russiýanyň atan 35 dronunyň 15-sini urdy. Bu barada harbylar maglumat berýär. Ukrainanyň harby howa güýçlerinin maglumatyna görä Russiýa dronlary bilen Ukrainanyň Mykolaýew, Kirowohrad, Dnipropetrovsk, Poltava we Harkiv regionlaryny nysana alypdyr. Harbylar Russiýanyň mundan başga Donetsk we Herson regionlaryna da S-300 kysymly 10 raketany atandygyny aýtdylar. Maglumatda hüjümde helak bolanlaryň we yaralananlaryň hem bardygy bellenilýär. Türkiýe geçen dinç günlerinin dowamında Qazaqstanyň 22 ýaşly bir raýatyny Siýriýada ýaraly jeňçileriň toporuna goşulmakda guman edip, ony Astana departatsiýa etdi. Bu barada 29-njy ýanwarda Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça komiteti habar berdi. Maglumata görä, Süpöle Qazaqstanyň gün ortasyndaky Türkistan şäherinde dogulupdyr we Siýriýadaky toporun hatarına 2020-nji ýylda goşulupdyr. Munyň bilen iltisikli basgy goşmaçy jekmejek berilmedi. Geçen ýylyň sentýabrynda Qazaqstanyň gün ortasyndaky Şymkent şäherinde basgy 19 ýaşly bir oglan meňzeş aýyplamalar etasynda 7 ýyl türme hukm edilipdi. Pakistanda sud ozolki premier-minister Imran Khan'ı ve onun Pakistan Tehrike İnsaf Partisi'ndaki ornbasarlarının biri Şah Mahmud Kureşi'ni devlet sırlarını ayan etmekte güneli tapıp her birini 10 yıl türmet soğuluğuna hükmetti. Sudun bu varadaki hükümü Rawalpindi şehrindeki Adiyalı türmesinde geçirilen dinlensin devamında çıkarıldı. Khan 2022-nji ýylyň aprelinde parlamentiň ynan bildirmezligi netijesinde wezipesinden çetleşdirilipdi. Ol häzir parhorluk aýplamalary boýunça 3 ýyl türme tutuklugyna geçýär. Khany çykarylan hukm 8-nji fevralda geçmeli parlament saýlawlarynyň öň ýanyna gabat geldi. Figurly tipme boýunça Russiýa belli ýetkinjek turgan Kamila Valiyeva gadagyn edilen kuwatlandyrjylary, ýagny doping teristlerini ulanany üçin 4 ýyl möhlet bilen ýarşlardan çetleşdirildi. Munyň bilen Russiýanyň toporunyň 2020-nji ýylda Pekinde geçirilen Olimpiýa oýunlarynda alan altyn medaly Amerikaly komandaga geçirildi. Kamila Valiyeva dopinge garşy düzünleri bozdy ve 2021-nji ýylyň 25-nji dekabrından başlap 4 ýyl möhlet bilen çetleşdirildi diýip, düýbi Şwitsariýada ýerleşýän sport boýunça arbitraj sudy 29-njy ýanwarda mälim etdi. Häzir 17 ýaşyndaky Valiyevada gadagyn edilen doping teristleri 2021-nji ýylyň dekabrynda anyklandy. Bu onuň altyn medaly alanyndan soň